Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
U narednim minutima čućete besedu episkopa kruševačkog gospodina Davida po povečerju.
U Hristu neko kaže da se zapita šta je ove ljude snašlo da po ovakvom vremenu, po ovakvom danu, po ovakvoj temperaturi, kada su se stihije prosto sudarile, da se nađu u ovom hramu. To bi izazvalo nedoumice, možda i podsmeh, ali ono što je najslađe na svetu, a to je sladost molitve, dakle same blagodati, bio bi odgovor na to pitanje u vezi sa našim saborom molitvenim i nama u ovom čudesnom hramu koji je toliko veličanstven da mu nema ravno prosto u hrišćanskoj pravoslavnoj vaseljani. Mi smo učenici molitve, mi smo oni koji molitvu tvore, mi smo oni koji se molitvom hrane, mi smo oni koji opstaju molitvom i opet svesni da svakim prekidom molitve u umu, na ustima, srcem, već zapadamo u opasnosti duhovnih pirata da nam kradu srce, da nam pomrače um, da nas učine ružnim pred Gospodom. Znajući to, svi mi ovde sabrani, ko mlađi, ko stariji, ko na početku, ko na sredini, ko na kraju, kao matere naše sestre sa igumanijom koje ceo svoj život provode u toj borbi za osvajanje molitve i da bi ih molitva osvojila, činimo to zato što znamo da je u molitvi Gospod i da smo sa Gospodom u molitvi. Eto, udostojili smo se dara, neka nam to ne bude zamereno što ćemo reći, da se možda prvi put u istoriji ovoga manastira vrši svenoćno bdenje. Mi ne možemo znati tačno, ani tvrditi da to jeste tako, možemo da pretpostavimo, ali možemo drugo reći sa sigurnošću, da se ne pamti, dakle, kada je posljednji put svenoćno bdenje odsluženo. To samo zato što je ova svetinja takva, rekao smo, da joj ravne nema i da bi mnogi narodi koji sa daleko, daleko skromnijim sredstvima i stvarima pokušavaju da se predstave kulturnim, ne mogu zapravo da dosegnu dubine lepote onih koji su slavili Boga svim svojim bićem. A to su naš sveti knez, sveta kneginja, dakle, sveti car i sveta carica, koji su se možda na ovaj način, sveti knez, a posle odlaska u boj na Kosovo i smaknuća i nakon usnuća carice koja je nosila svoj krst da spase što se spasti dade posle odlaska njenoga domaćina, možda prvi put sastaju preko svojih moštiju. Neka nam opet ne bude zamereno, možda je to za sve nas jedan od najdirljivijih, najpotresnijih trenutaka, jer evo našega svetoga kneza, evo naše svete kneginje, evo naše igumanije i sestara koje žive u ovom domu, čuvaju svetinju i neprestano su sa kneginjom, koja je takođe monahinja, veliko skinica u molitvenom opštenju i blagodatnom. Tako da mi odjedanput premošćujemo vekove i, znajući svu svoju grešnost i slabost, ohrabrujemo se da ovu noć, ovo bdenje molitveno uznesemo Gospodu s naše strane kao plod uma svoga, usana svojih i srca svoga, idući ususret trojici vaseljenskih učitelja, svetim ocima Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustome. Na jednom mestu, dakle, eto nas ovakvi kakvi jesmo, ovolikih u kom se broju nalazimo, svi sabrani, svi okupljeni kao jedno stado, želimo da slavimo Boga celu ovu noć, bdijući i nalazeći da je to jedini način da mu možemo zahvaliti za neizreciva njegova dobra, od kojih ističemo naravno mošti svetoga kneza i mošti svete kneginje velikosinice Jefimije, koji su celim svojim bićem takođe u vezi sa svojim moštima, kao što su duše oduhovljene svih svetitelja u vezi sa njihovim moštima, te tako i ova trojica vaseljinskih učitelja, Vasilije, Grigorije i Jovana Zlatousti. Dakle, nema nadahnutijega trenutka, krenemo ovoga momenta to molitveno putovanje ili udubljivanje ka Gospodu, ka svima svetima, ka svetoj liturgiji, ka carstvu Božijem, još jedan put koristeći priliku da sva bogatstva naših molitvenih riznica ne samo iznesemo i pokažemo, nije nam to cilj, nego da se preko njih zaista, zaista ukorenimo u veru pravoslavlju, od koje lepše na svetu nema i zahvaljujući kojoj svet opstaje. Kada bi za jedan trenutak prestala liturgija da se služi na svetu, sve bi potamnelo, sunce bi svoje luče izgubilo, što će i biti po predanju Otaca, odnosno po znanju Svete crkve kojom rukovodi Duh Sveti. Možemo i zato da zahvalimo Gospodu što ne pripadamo toj generaciji koja će dočekati kraj, kako će ga dočekati, nego kako stvari stoje, pred nama stoje još i dani, nedelje, sedmice, meseci, godine, pa i decenije molitvenog života, molitvenog podviga, molitvenog udubljivanja, te samim tim i prizivanja blagodati Božje kojom se održava svet i kojom se proslavljaju svi sveti. Roda našega čudesni knez Lazar, čija se slava pred Bogom ne da opisati, a što deluje na naša bića, i sveta carica Milica, dakle monahinja Evgenija Efrosinija, u horu sa svima svetima i opet na čelu sa svima, sa svetim trima jerarsima Vasilijem, Grigorijem i Jovanom, čijim molitvama pred Gospodom ćemo se predavati, tako što ćemo svojim molitvama i svojim slavoslovljima pokušavati ovu noć da provedemo udubljujući se njima. Amin.
Uvaženi slušalci, čuli ste besedu vladike Davida po povečerju. Slijedi beseda episkopa Hruševačkog po postavljenju mati Teodore za igumaniju svete obitelji Velučke.
Sveti duhovna Teodoro, igumanio manastira Pavedenja presvete Bogorodice Velučke. Nekolika puta smo govorili jedno isto i sada ćemo ponoviti isto to smatrajući ga važnim. Sve u crkvi pravoslavnoj biva po daru Duha Svetoga radi izgrađivanja presvete crkve naše jedne svete saborne i apostolske. Dakle, svaki dar je na izgrađivanje crkve i na još veće i veće pospešivanje našega uma, našega srca, naše duše, našega bića za otvaranje, za blagodat Božju. I ponavljamo, izgrađivanje crkve koja je telo Hristovo. Svi smo mi udovi tvoga, tela gospodnjega, dakle svako od nas kao ličnost preispunjen darovima, ali koje treba razvijati, jer su upravo zato i date, ne da bismo ih smatrali svojim vlasništvom, privatnim vlasništvom, već da bismo pronalazili sebe u priči o darovima, o značaju svakoga čoveka, Božjega čoveka, koji je, dakle, udostojen ili da bude oko, ili da bude usta, ili da bude ruka, ili da bude koji organ u crkvi, tako da celokupno telo skladno može da postoji i da se dalje razvija, a da niko od nas ne može da kaže drugome kao bližnjemu, kao duhovnom organu u telu Hristovom, ne trebaš nam. Dakle, budući svesnim vašega poslušanja i vaše službe u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice Velučke, ovim smo samo želeli da se još više ukrepite u veri, nadi i ljubavi i u vernosti, kako bi sestrinstvo nad kojim vi igumanujete moglo da napreduje iz sile u silu i slave u slavu. Bog vas blagoslovi svakog.
Uvaženi slušalci, bila je to beseda vladike Davida po postavljenju Mati Teodore za igumaniju Svete obitelji Velučke. Sada ćete, uvaženi slušalci, čuti besedu koju je preosvećeni vladika David izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, druga pripremna nedelja velikoga i strašnoga i časnoga posta obeležava se nedeljom bludnoga sina, evanđelskom pričom o dvojici sinova jednoga oca, velikog domaćina, kome je mlađi sin došao jednoga dana da zatraži svoj deo i da ode u svet, kako se i dogodilo. Za to vreme stariji sin je bio u vinogradu, bio u polju, na svakodnevnom održavanju imanja. Mlađi sin, bez iskustva, ponesen pomislima kako bismo u monaškom životu i straženju nad umom rekli, dok je bilo novaca koje je dobio od oca kao deo, trošio je nemilice, ne znajući u stvari šta čini i ne znajući šta ga očekuje. Istrošivši sav novac na nepristojan, nedoličan, nesinovski način, dopao je gladi, a onda dovijajući se odlučio da potraži kakav takav posao samo da bi preživeo, i završio je kao svinjar u jednoga drugoga gazde. Videvši konačno šta se dogodilo s njim, šta je uradio sa sobom, otvorenih očiju, naravno očiju uma, očiju duše, počinje da razmišlja kako se silno ogrešio oca, kako se ogrešio o svoj sveti dom, i počinje da se pita, počinje da vodi jedan monolog, dakle da u oca njegovoga sluge imaju načina da prežive, da sačuvaju dostojanstvo, a eto njega kod novoga gazde, koji mu nije bio ni otac ni prijatelj, kako čuva svinje i naravno želi da se nasiti roščićima, jer sluginski posao, ako ga je neko nekad osjetio u kućama naših dedova i naših otaca, težak, zamoran, zapravo nikad ne prestaje, i svaki se sluga osjeća kao neko ko se izjednačio sa prahom. Našavši se dakle u neprilici da potpuno propadne, odlučuje da se vrati ocu svome, zamoli oproštaj i da zamoli da bude primljen barem kao jedan od najamnika. Što je naumio, to je učinio. Brzo se našao na domaku svoga imanja, svoje kuće, a otac, prosvetljen, pun iskustva, čovjek koji je poznavao sudbine ljudi i živote ljudi, pretpostavio je da će se sin vratiti onoga momenta kada budu nastala velika iskušenja i velike nevolje, koje se u stvari izjednačuju sa pitanjem opstanka ili propasti. Nije se mogao prevariti, zato je izašao daleko od kuće da dočeka sina i naravno da ga dočeka kao otac. A mlađi sin, jedva čekajući da stigne domu svome, ocu svome, počinje da trči i ugledavši oca svoga još brže, još više, sve dok se nije našao u naručju oca svoga, tražeći oproštaja. Naravno, ni za trenutak sin mlađi nije prestao da bive sin ovoga oca, nego se drugo dešavalo u ocu i očevom srcu, ono što se dešava kada njegova deca pa se nađu u ulozi bludnog sina, pa onda izgubljena u svetu, izgubljena ko zna gde, nanose rane ocu svome. Šta je dakle učinio otac prvo, nego da vrati dostojanstvo sinu svome? To je učinio tako što mu je dao prsten, naredio je naravno da se sin obuje, da se odene, da se ugojeni telac zakolje, da se priredi gozba. Za to vreme stari sin, koji je proveo dan u polju, čuvši veselje koje je otac naredio da se priredi, počinje da se čudi i dolazeći domu svome sazna od drugoga sluge šta je njegov otac učinio. Za razliku dakle od mlađega sina, koji nije imao mudrosti i iskustva, ali imao snage za pokajanjem, stariji sin imao drugi problem. Naravno, problem koji se mnogo teže leči. Iako je iskustvo mlađega sina bolno, ipak se iskustvo starijega sina mnogo teže leči. Zahvaćen dakle zavišću, zahvaćen sujetom, zahvaćen ljubomorom, kako bismo rekli, zahvaćen sindromom kainovskim, počinje da negoduje, počinje da se zatvara iznutra, počinje novo ožalošćivanje oca obojice i naravno otvaranje druge rane u srcu, u duši i na biću oca. i počinje stariji sin da ubeđuje oca da je on od početka veran, dakle da nije prestupio jednu zapovest, da je uvek bio ocu pri ruci i u volji da učini sve, a da zato nikada nije bio udostojen niti da se jedno jare zakolje i priredi gozba s njegovim prijateljima, a kamoli ugojeni telac kao u slučaju mlađega sina. Naravno, otac kao otac, otac obojice, ali i sve dece ovoga sveta, otac širok kao poseljena, sa srcem koje ima stotinu zvukova i stotinu znakova, šta će drugo reći sinu nego bolećivo, pomirljivo, sa strpljenjem, sve dakle što je moje, to je i tvoje. I ne bi trebalo da te to brine, ne bi trebalo da to bude razlog da prekorevaš mene, oca svoga. Nego drugo nešto treba shvatiti, a to je da ovaj mlađi brat tvoj beše mrtav i ožive. Beše izgubljen i nađe se. Dakle, stanje mlađega sina bilo je stanje ravno smrti, smrti naravno duhovnoj, ali i smrti telesnoj, i smrt je već počela da hvata na maticu mlađega sina, koji jedva da je uspeo da se otrezni, da mu se oči otvore. Sigurno da je on kao pokajnik imao dara blagodati, sam Gospod je o njemu brinuo, jer je našao naravno u njemu otvoreno srce koje će da primi silu Božju i kasnije ostatak života da provede u tvorenju vrlina i da bude svima od koristi. Za razliku dakle od njega, stariji sin koji je po prirodi stvari trebalo da ima više iskustva, da ima više širine, pokazao je skučeno srce za svoga brata, samim tim za svoga oca, samim tim i za svoga tvorca. Eto, to su te misli koje izviru nakon čitanja i slušanja ove priče koju je sveti apostol Luka u evanđelju zapisao. Naravno, one traže jedno dublje objašnjenje i šire objašnjenje, ali se mi ne bismo upustali u teološko objašnjenje, u jedno humanističko objašnjenje, u jedno objašnjenje koje se tiče ne samo hrišćana našega veka i našega vremena, nego hrišćana svih vremena, sve do prvih dana hrišćana, hrišćanstva, do apostola Pavla, do njegove poslanice Korinćanima, u kojoj on govori o telu. Govori o telu kao niko pre njega, ali bome ni posle njega. Naime, apostol Pavle kaže da nam je sve korisno, ali da nam nije, da nam je sve slobodno, ali da nam nije sve na korist. Evo na primjeru mlađega i starijega sina zaista vidimo da je sve slobodno, ali da nije sve na korist. Što se jela tiče, naravno, jelo je za trbuh i trbuh je za jelo, ali će doći vreme, doći trenutak kada će Gospod oboje da ukine. A opet smo negde na granici između istorije i eskatologije, između našeg svakodnevnog života ispunjenog dramama i naravno tragedijama, zato što u našim životima strasti, gresi, nepočinstva vladaju i zaista kao trn otrovni zagrčuju naš život. Međutim, ono što je više od nas, ono što je bolje od nas, ono što je šire od nas, ono što je stvar obećanja, jeste to polje eshatologije, polje budućega veka, jedna rava na kojoj mi istovremeno živimo kao da smo već u carstvu Božijem. Naravno, ne u punoći toga carstva, jer nam, kako rekosmo, smetaju gresi, smetaju nam strasti, na kraju krajeva smeta nam sama smrt, koja je ovdje ništa drugo nego sa svim svojim plodovima jedna koprena koja nas deli, tako da ne možemo Gospoda svoga ljubljenoga da gledamo kako bismo hteli, nego smo na neki način u jednoj zemlji daljnjoj u koju smo nepažnjom svojom stigli, u nju se obreli, i kako sada vratiti se kao bludni sin što pre iz nje i naravno stići domu oca našega, koji je u stvari dom gospodnji, koji je carstvo Božije, koji je obećana zemlja oca našega nebeskoga, a ta obećana zemlja jeste uveliko sin Boži, gospod naš Isus Hristos, u kome živimo, sa kojim živimo, u kome se krećemo, u kome jesmo i zahvaljujući kome postojimo. Svi darovi, dakle, sve ono što je potrebno da bi čovjek mogao da živi kao dostojanstven i dostojni sin Oca Nebeskoga, već je tu, ali naravno od upotrebe ili zloupotrebe naše slobode zavisi hoćemo li osjetiti tu sušu života i nedostatak blagodati koja je u suštini oko nas, koja nas drži u postojanju, ali srce naše nije otvoreno da bi se moglo kao jedna kuća, kao jedan hram, kao jedan dom otvoriti da primi ženika duša naših gospoda našega Isusa Hrista. I tu je sva muka, tu je sva nevolja, što se uvijek nađe nešto drugo korisnije, nešto drugo privlačnije, te tako strada naša sloboda, a zajedno s njom strada i naše dostojanstvo. Kako dakle biti mudar, pa iz manje slobode preći u višu slobodu, dakle kako iz stanja greha preći u stanje udaljenosti od greha, u stanje blizine oca, kada smo potpuno sigurni i kada koristimo svoje telo onako kako je i zapoveđeno da ga činimo i onako kako je blaga volja Božja. A ono je dakle ne da njime činimo blud, nego da ono bude hram Duha Svetoga. Jer svaki greh koji se čini van tela jeste greh koji se, s kojim se možemo nositi, ali svaki blud dakle koji se čini u telu nanosi strahovite posljedice celome biću čovjekovom, jer u suštini čovjek se isjedinjuje sa onim koji je ogrezao u grehu. Pomenuta je bludnica, u ovom slučaju to može biti i demon, to može biti svaki greh. Dakle, svako izneveravanje gospoda, svako izneveravanje oca, svako izneveravanje brata, svako izneveravanje prijatelja jeste težak blud, jeste težak greh, gdje čovjek u suštini napušta ono što je po volji Božjoj, napušta ono što je čestito i sveto i zapada u ropstvo bez izgleda da se saznaju posljedice. Jer kada bi čovjek mogao da izmeri dubinu i širinu posljedica, sigurno da bi se uplašio i da bi svoju slobodu drugčije, bolje, mudrije vaspostavio i ustrojio i koristio nego obično. Dakle, nedelja bludnoga sina jeste jedna priča, jeste jedna paradigma, jeste ukazivanje na sve nas, jer niko ne može da se sakrije iza svoga prsta, niko ne može da kaže da je potpuno veran gospodu, niko dakle ne može da se ophodi kao stariji sin i da smatra da je eto dovoljno što se spoljašnje vrše dužnosti, a da se u stvari u njih ne unosi srce i da se ne unosi celo biće. Da nas tumačenje ne bi vodilo sve dalje i dalje u nova tumačenja i u proširenja, neka bi, dakle, druga nedelja posta u kojoj smo otpevali psalam na rekama Vavilonskim, neka to bude dovoljno da nas stalno podsjeća da nas svaki greh, da nas svaka strast izvodi u stvari iz očevoga doma i da nas odvodi u Vavilonsko ropstvo, gde mi sedeći na rekama Vavilonskim plačemo i sećamo se očevoga doma, želeći naravno da mu se vratimo što pre. A tirani duša naših, bića naših, u stvari držeći nas u ropstvu, da bi nam otežali situaciju, da bi nam zagorčali život, traže da pevamo pesme, himne svoga kraja, dakle kraja raja svoga, pravoslavlja svoga, života po zapovestima, što našu situaciju još više i više otežava. To bi bile neke misli neophodne svaki put kada se čita Evanđelje o bludnom sinu, jer ostaje nam ova nedelja da bismo se u nedelji mesopusnoj ili strašnoga suda obreli upravo na sudu oca našega i kao mlađi i kao stariji sin, i konačno u nedelji siropusnoj zaplovili u čudesni i strašni veliki post iz koga bismo trebali da izađemo drugačiji, da izađemo prosvetljeniji, u svakom slučaju da izađemo smireniji, da ne osuđujemo jedni druge i da pazimo na sve pokrete našega srca, jer u stvari čovjek srcem svojim kolje brata svoga. Onoga trenutka kada je u srcu to učinio, sve drugo se pre ili kasnije može dogoditi. Smirenja, dakle, smirenja, nikad dovoljno smirenja, pokajanja, nikad dovoljno pokajanja.
Uvaženi slušalci, bila je to besjeda koju je preosvećeni vladika David izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja. I za kraj, uvaženi slušalci, čućete besjedu episkopa Kruševačkog gospodina Davida na kraju liturgije.
Samo toliko da odamo oduška srcu i umovima, još jedan put da se setimo čudesnoga dana i noći i bdenja, kada se dogodilo da je narod Boži koji je bio prisutan u crkvi, dakle narod odasud sabran, ljudi s darovima Božim, sveštenici, monasi, đakoni, monahinje, laici, braća i sestre, da su pod okriljem svetoga kneza cara Lazara, prepodobne matere naše Evgenije Efrosinije, a na čudesni dan sveta tri jerarha, Ipolita Rimskoga, slavili Boga kako su mogli, kako je dopustila vera, nada i ljubav, i kako smo svi, imajući muka sa pomislima, sa gresima, sa strastima, sa padovima, uspeli da pred Gospoda iznesemo sve svoje slabosti, ali i svu svoju ljubav i svu svoju neutoljivu želju za jedinstvom sa njim, ženikom naših duša, svakom našom utehom, putem, životom, dakle živim životom, živim hlebom, živom vodom i živom krvlju životočnom. Neka bi molitva stalno strujala kroz naše biće, kao što to biva sa krvlju i sa metabolizmom, i neka bismo u toj molitvi pronalazili svu snagu, svu utehu, i neka bi ona bila ostvarenje naših najsmelijih čežnji i nada Carstva Božjega, ka kome svi težimo, gde bismo se sa željom, dakle, udostojili obitavanja sa svima svetima i neprestanoga slavljenja neizrecivog i veličanstvenog imena Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Uvaženi slušaoci, bila je to beseda vladike Davida na kraju liturgije. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u današnjoj emisiji Zapisi slušali ste besede episkopa kruševačkog gospodina Davida, koji je izgovorio na svenoćnom deniju u manastiru Ljubostinja uoči sveta tri jerarha 11. februara ove godine.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.